Говорить Радіо Свобода у Києві 21 година з випуском новин в студії Ольга Буряк. Доброго вечора. У Вашингтоні прощаються із Рональдом Рейганом, 40-м президентом Сполучених Штатів Америки. На жалобну церемонію до столиці Америки з'їхалися численні колишні світові лідери і громадські діячі. Виступаючи в Капітолії, де розміщено труну з тілом Рональда Рейгана, віце-президент США Дік Чейні сказав:
Nearly a generation after the often impatient debates.
Майже покоління тому тривали запеклі дебати часів Рейгана, і у пам'яті залишилися лише приємні спогади. Завдяки доброті і витримці людини, що була у центрі тих подій.
Церемонія прощання завершиться завтра похованням Рональда Рейгана у Каліфорнії. Саміт лідерів 8 найвпливовіших країн світу завершився домовленістю підтримати ініціативу американського президента щодо демократичних реформ на Близькому Сході. Лідери «вісімки» також закликали так званий дипломатичний квартет США, Росії, ООН та Євросоюз зібратися цього місяця і спробувати повернути у мирне русло близькосхідну дорожню мапу. На саміті групи восьми на американському острові Сі-Айленд президенти США та Франції також обговорили вчорашню пропозицію Джорджа Буша розширити роль НАТО в Іраку. По закінченні зустрічі з Чираком Джордж Буш повідомив:
ми радилися щодо НАТО, ми ж партнери по НАТО. Ми обговорювали різні питання, зокрема, чи є для НАТО якась роль в Іраку.
Президент Буш не повідомив про якусь домовленість у цьому питанні. Учора президент Франції Жак Ширак заявив, що він проти залучення НАТО в Іраку. На прес-конференції сьогодні Ширак не згадав про їхній з Бушем диспут під час брифінгу одразу після переговорів. Далі Жак Ширак.
Під час саміту ми мали можливість обговорити багато проблем, зустрітися із нашими колегами із Близького Сходу та Африки. Це дозволило нам приділити увагу регіонам світу, де ситуація неспокійна. Тепер ми краще розуміємо один одного, і ми маємо намір докласти серйозних зусиль для зміцнення миру, підтримки суспільного розвитку і захисту прав людини.
Жак Ширак, президент Франції. У Великобританії та Нідерландах сьогодні голосують на виборах до Європейського парламенту. Вибори пройдуть в усіх 25 країнах Європейського Союзу упродовж наступних 4 днів. До Європейського парламенту обирають 732 депутати терміном на 5 років. До українських подій. Верховна Рада України одержала офіційне подання Генеральної прокуратури, яка вимагає притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата Юлію Тимошенко. 20 травня прокуратура порушила чергову кримінальну справу проти лідера блоку Юлії Тимошенко. Цього разу її звинувачують у спробі підкупити суддю. Сама Юлія Тимошенко заявила, що прокуратура сфабрикувала цю кримінальну справу, аби не допустити створення коаліції блоку з блоком Віктора Ющенка для висунення єдиного кандидата на президентських виборах. Тим часом Міністерство внутрішніх справ України повідомило про оголошення у розшук чоловіка Юлії Тимошенко Олександра та її соратників Євгена Шаго та Лідію Сокольченко. Їх розшукує Головне управління боротьби з організованою злочинністю МВС. Шістьох українців, членів екіпажу судна, затриманого в Туреччині, відпустили без жодних претензій, а вантаж звільнено для подальшого транспортування, повідомило Міністерство закордонних справ України. Минулого тижня стамбульські митники затримали судно, що прямувало з України до Єгипту, начебто із вантажем зброї. За словами турецьких митників, на борту судна був нелегальний вантаж – ракетно-пускова установка, радіокерована ракета, боєголовки. Відома французька актриса Бріджит Бардо за рішенням суду має заплатити 5 тисяч євро штрафу за розпалювання расової та релігійної ворожнечі. У книжці «Крику тиші», що недавно побачила світ, Бардо, зокрема, гостро критикує іммігрантів та скаржиться на ісламізацію Франції. Це були новини. Радіо Свобода. Випуск для вас підготувала Ольга Буряк. А повну добірку вісток читайте на нашій інтернет-сторінці.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». сьогодні ви почуєте. Україна намагається довести, що будує безпечні для світу реактори в Рівному і Хмельницькому. Що про це думають у Брюсселі? Чому угорський скульптор образився на українську громаду у Будапешті? Леонід Кучма не проти, щоб українці брали гроші за кордоном на розвиток демократії. Кому допоможе заява президента? 25-річний українець Сергій Салов став переможцем міжнародного конкурсу молодих музикантів у Монреалі. Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Президент України Леонід Кучма не бачить проблеми у тому, що в Україні діють громадські організації, які фінансуються за рахунок грантів зарубіжних фондів, про що глава держави заявив на вчорашній прес-конференції в Києві. Чи стане це сигналом для призупинення численних фінансових перевірок, яких останнім часом зазнали деякі неурядові організації в Україні? Це намагався з'ясувати наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Нагадаю, що 21 травня цього року голова тимчасової парламентської слідчої комісії, комуніст Валерій Мішура, виступив у Верховній Раді зі звітом. Він закликав керівництво України подбати про національну безпеку і, цитую, давати рішучу відсіч спробам іноземних держав та організацій втручатися у внутрішні справи України. У доповіді також зазначалося, що на 1 січня 2004 року Мін'юст зареєстрував на вітчизняних теренах 1790 всеукраїнських та міжнародних громадських організацій. Виступ комуніста Мішури, який, до речі, він зробив не від імені тимчасової слідчої комісії, а від свого власного імені, призвів до того, що податківці розпочали численні перевірки тих громадських неприбуткових організацій, які існують в Україні за рахунок грантів зарубіжних, як правило, доброчинних фондів. Але президент Леонід Кучма, здається, взяв отримувачів грантів під свій захист. Виступаючи вчора на прес-конференції, він заявив:
щодо мільйонів там грошей, які будь-то би надсилаються на розвиток демократії, ви знаєте, гроші нам ніколи не зайві. Я звертаюсь, беріть, будь ласка, тільки мене одне прохання, хоч трошки пам'ятати про національні інтереси України.
І додав до цього:
я ж не такої плохої думки про наше суспільство, про наші опозиції, якщо бажав би, що вона мене критикує тільки за те, що отримує американські гроші, чи за вказівку американців. Я переконаний, що наша опозиція була, є і буде і без цих грошей. Ну, якщо подивитися, що вона занадто різнопланова, так можна казати, і не тільки про напрям Америки.
Чи допоможе втручання президента неурядовим організаціям, що діють в Україні? Голова комітету виборців Ігор Іванов в інтерв'ю для Радіо Свобода сказав, що його громадська організація, яка працює на зарубіжні гранти і яку останнім часом заходилися перевіряти податківці.
Вітаю таку заяву президента України, і ми вважаємо, що тим самим він відсторонив себе від організаторів, такі, грубо кажучи, наїздів на громадські організації, що працюють на виборах. Ми сподіваємося, що дійсно проблем після цього зменшиться. Якщо ж ні, їх не зменшить, то, звичайно, ми будемо апелювати тоді вже до президента, щоб він вжив заходів щодо того, щоб його розпорядження, навіть такі усні, але публічні, виконувалися. Я сподіваюся, що в такому випадку дійсно собереться тимчасова слідча комісія Верховної Ради, проведе своє засідання і ухвалить певний звіт. І цей звіт буде вже не елементом для стратегії комуністичної партії та тих, хто зараз за нею стоїть, а реальним звітом професіональних депутатів, які обробили документи.
До речі, Леонід Кучма досить скептично поставився до звинувачень голови тимчасової парламентської комісії Валерія Мішури, що буцімто грантоотримувачі є чи не п'ятою колоною.
Коли в парламенті заходять розмова, там і не тільки розмова, а цілу дискусію про шпигунство, мені трошки смішно становиться. Нам тільки шпигономанії в цьому випадку не вистачає.
Як відзначають експерти, таким чином Кучма, по суті, спростував не лише твердження депутата-комуніста Мішури, але й голови Служби безпеки України Ігоря Смішка. В інтерв'ю газеті «2000» наприкінці квітня цього року керівник СБУ заявив, що, цитую, «на жаль, функціонування деяких неурядових організацій іноді використовується для проведення інформаційно-аналітичної діяльності у нашій країні, що відповідно до закону практично неможливо відрізнити від розвідувальної». Кінець цитати. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
У ці хвилини в Брюсселі на круглому столі обговорюють ядерну безпеку в Україні. Йде мова про рівень безпеки нових реакторів на Рівненській і Хмельницькій АЕС, що їх Україна збирається запустити до кінця цього року. Організатори форуму, Трансєвропейська асоціація політичних досліджень, дипломатична місія України при ЄС та українська національна компанія «Енергоатом». Перед початком презентації наш кореспондент в Брюсселі звернувся за коментарем до представників Європейської комісії. Послухаємо Славка Волинського.
Представник Євроатому, це підрозділ Європейської комісії, Томас Герасимос, сказав Радіо Свобода, що Трансєвропейська асоціація політичних досліджень є досить потужною неурядовою лобістською організацією, і обговорення під її егідою рівня безпеки реакторів на Рівненській та Хмельницькій електростанціях – справа корисна. А на запитання, чи Європейська комісія, так само як і міністр палива та енергетики України Сергій Тулуб, вважає, що ці реактори є достатньо безпечними, речник Єврокомісії у справах енергетики Жіле Жантіле відповів, що не може коментувати такі речі. По-перше, сказав Жіле Жантіле, кожна держава сама вибирає, які типи реакторів їй слід встановлювати на своїх електростанціях. По-друге, офіційно Європейська комісія ще не цілком ознайомлена з технічними характеристиками цих реакторів. Як відомо, для добудови реакторів на Рівненській і Хмельницькій АЕС необхідні додаткові кошти. І з цього приводу офіційний Київ проводить переговори з Єврокомісією. Брюссель раніше пообіцяв Україні позичити 83 мільйони євро на модернізацію станцій. Чи одержить Україна ці кошти, спитав я у представника Єврокомісії Томаса Герасимоса. У відповідь почув, це питання наразі залишається відкритим.
Це був з Брюсселя Славко Волинський. Тим часом український експерт з питань енергетики Олена Вітер дає Радіо Свобода стриманий прогноз.
Європейський Союз вже кілька років обіцяє надати цей кредит. І зважаючи на заяви нашого уряду про вступ до ЄС, більше російський напрям нинішньої зовнішньої політики, навряд чи Європейський Союз зараз легко буде йти на надання якихось кредитів.
А президент України напередодні у Києві розкритикував Захід за зволікання із допомогою на компенсуючі потужності. Допомогу, яку обіцяли Україні, якщо вона закриє Чорнобильську АЕС. Леонід Кучма.
Зобов'язання «Сімка» не виконали. І це вважається, що це абсолютно нормально з точки зору міжнародних відносин. Бо вони великі, а ми маленькі. Ну я пізно це зрозумів, бо... Якщо б трошки раніше, то блоки б наші працювали. Але ми самотужки блоки запустимо, ви знаєте, один серпні, другий там вересні чи жовтні.
Україна збирається не лише компенсувати закриття ЧАЕС, але й експортувати частину електроенергії. Як кажуть експерти, якщо західні держави таки дадуть гроші на підвищення рівня безпеки Рівненської та Хмельницької АЕС, то Україні буде легше продавати електроенергію на європейські ринки. І тут йдеться не лише про гроші, але й про європейський рівень безпеки станцій. Далі також про енергетику, про долю нафтогону «Одеса-Броди». З'явилася інформація, що уряд може переглянути свою політику щодо цього нафтогону. За даними звертих довіри джерел, прем'єр-міністр Віктор Янукович доручив Міністерству палива і енергетики, а його міністр Сергій Тулуб, у свою чергу, «Нафтогазу України» спільно з російською компанією «ТНК-БІПІ», опрацювати варіанти запуску в комерційну експлуатацію нафтогону «Одеса-Броди». Сьогодні перевірити цю інформацію нам не вдалося. Прес-секретар Віктора Януковича порадила Радіо Свобода звернутися до міністра палива та енергетики. А Сергій Тулуб зараз в Брюсселі презентує інший енергетичний проект. У лютому цього року уряд Віктора Януковича заявив, що можливий лише один варіант. Нафтогоном має піти Каспійська нафта. Що ж відбувається довкола проекту «Одеса Броди», намагався з'ясувати Сергій Драчук.
Прихильники реверсу українського нафтогону наголошують, що для транспортування на захід нафти Каспійської немає, а от для транспортування на схід є російська. А що кажуть у тих країнах, звідки мала б походити Каспійська нафта? З Казахстану і Азербайджану. Говорить наш казахстанський колега Едігема Гавин.
Казахстан ресми орындары ең басынан мұнай тасымалдау мәселесінде бір бағытты таңдамайтындығын.
Казахстан із самого початку дотримується багатовекторної політики і багато разів повторював, що не хоче обмежуватися якимсь одним пріоритетом. Наприклад, один із перспективних напрямків транспортування нафти є китайський. Казахстан має багаті розвідані поклади нафти, але це більше справа майбутнього. Ті ж обсяги, що видобуваються реально, йдуть уже наявними маршрутами, скажімо, до Новоросійська і так далі. Нафти ж для нафтогону Одеса-Броди, принаймні на найближчі місяці, Казахстан не має. Каже Едігема Гавин. Азербайджан тим часом пріоритет має. Це інший нафтогін – Баку-Джейхан, що ним піде нафта в Середземне море. Та Азербайджан має достатньо нафти і для інших шляхів, і вже погодився дати певну її кількість для заповнення нафтогону Одеса-Броди, нагадує редактор азербайджанської служби Ельхан Насібов. Транспортуванню ж її через український нафтогін перешкоджає більш-менш технічна причина.
Азербайджан өз нефтіні Карадені сагеліне чихардыр, орда трейдерера верір.
Азербайджан доставляє свою нафту на берег Чорного моря і там продає трейдерам. Далі всі ризики і витрати на її транспортування є справою трейдерів. У пропозиції України для Азербайджану невигідно те, що Україна хотіла б, аби Азербайджан продавав їй нафту вже в Одесі. Азербайджан же на Чорному морі не має танкерів. У разі ж оренди, один день простоювання одного танкера через, скажімо, погану погоду, обійдеться 1100 доларів. Даючи свою нафту для нафтогону, Азербайджан певним чином погодився взяти на себе ризик її доставки до Одеси. Кілька місяців Азербайджан не відповідав на пропозиції України, а коли погодився, то, як я вважаю, тут відіграли величезну роль добрі дружні взаємини Азербайджану з Україною. З комерційного ж боку, для Азербайджану немає особливої різниці, кому продавати нафту, чи Україні, чи кому іншому, каже Ельхан Насібов. Коли ж зазирнути в перспективу, то Азербайджанові якраз вигідно давати нафту саме до Одеси-Бродів, бо це вже відкриває найближчий шлях до Європи. Із думкою про те, що Каспійська нафта для нафтогону Одеса-Броди можлива лише в перспективі, не погоджуються прихильники його європейського спрямування. Вони звертають увагу на те, що додаткових обсягів нафти для цього не потрібно, бо вони передбачені вже укладеними угодами. Наприклад, існує угода з Казахстаном із державною компанією «Казмунайгаз» від 17 липня минулого року, де чітко зафіксовані позиції 4 мільйони тонн казахстанської нафти. Так само наприкінці минулого року підписано угоду з середньоазійським нафтотрейдером «Сомпетрол», який оперує і казахстанською, і азербайджанською, і туркменістанською нафтою. Проблему прихильники прямого використання нафтогону вбачають в іншому. Українська сторона не може чітко, однозначно визначити свою позицію щодо нафтогону і постійно змінює її. Ця невизначеність збиває плани нафтових компаній і нафтотрейдерів. Казахстанським і азербайджанським партнерам просто вривається терпець. І зацікавленість у проєкті «Одеса-Броди» катастрофічно падає. А разом із тим і сподівання на те, що Україна завдяки транспортуванню Каспійської нафти диверсифікує свої джерела енергопостачання. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами Радіо Свобода, програма «Україна і світ». Про скандальну історію навколо встановлення погруддя Тарасу Шевченкові у Будапешті останніми днями багато пише угорська преса. Угорські українці вважають, що бронзова скульптура, яку мали відкривати 1 червня під час візиту голови Верховної Ради Володимира Литвина, зовсім не схожа на кобзаря. Угорський уряд, враховуючи протест української меншини, скасував відкриття пам'ятника. Проте у цій справі ще не поставлено крапку. З Будапешта повідомляє наш кореспондент Василь Плоскіна.
Зараз громаду турбує те, що ні мерія Будапешта, ані посольство України не відмовились від попередніх планів. Наприклад, консервативна газета «Модер Немзет» «Угорська нація» цитувала слова українського посла Юрія Мушки про те, що цю справу ще не закінчено. Посол вибачився перед скульптором Іштваном Марошичем і сказав, цитую, «Як каміння говорить саме за себе, так промовляє за себе і витвір мистецтва». Кінець цитати. Юрій Мушка переконаний, що пам'ятник схожий на Шевченка. Але, на думку керівництва українського самоврядування в Угорщині, скульптура угорського митця Марошича може тільки дискредитувати ім'я українського кобзаря. Сам скульптор заявив в інтерв'ю цій газеті, що тутешні українці, цитую, «підло на нього напали і ображали». Автор публікації, у свою чергу, зробив висновок, що українці здійснили напад проти пам'ятника. Але вже наступного дня газета опублікувала інтерв'ю голови українського самоврядування Ярослави Хортяні зі спростуваннями. Угорські українці не лише ведуть публічні дискусії на сторінках угорської та української преси. Цими днями вони звернулися зі скаргою на дії столичної мерії до уповноваженого парламенту Угорщини у справах захисту прав національних меншин Єне Кальтенбаха. Вони хочуть, аби омбудсмен розпочав офіційне розслідування справи щодо пам'ятника, тому що вбачають у діях мерії порушення закону про нацменшини від 1993 року. Згідно з цим документом, ніхто не має права без згоди нацменшини ініціювати, а тим більше встановлювати пам'ятники. Тим часом член комісії з питань встановлення скульптур Будапештської мерії Марія Маток переконана, що коли пам'ятник Шевченку не буде встановлено, то це завдасть шкоди українсько-угорським стосункам. Громада українців в Угорщині не відмовляється від спорудження пам'ятника Тарасові Шевченку, але хоче, щоб він був схожим на себе. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Є на південному сході Словаччини мальовниче село Микова. Так само, як Прящів чи Свидник, так і Микова лежить на автохтонних українських землях, які нині є частиною Словаччини. Саме з цього краю походить родина відомого американського художника Енді Вархола. Його батьки в пошуках роботи на початку минулого століття виїхали зі Словаччини до Америки і поселились у місті Піттсбург, що в Пенсильванії. Саме там у 1928 році прийшов на світ Андрійко Вархола. Так, на честь батька, назвали хлопчика, якому судилося стати одним із найбільших митців світу. Далі Оксана Пеленська.
Відомий письменник Рей Бредбері одного разу жартома сказав, що хотів би, щоб його прах поховали в бляшанці Кемпебл, яку розмалював Енді Верхол. Мова про бляшанку для томатного супу, що його виробляла американська компанія Кемпебл. Бляшанка Енді Верхола заграла як мистецький твір. Вона, як перша упаковка у світі, стала музейним експонатом. Так розпочалась ера поп-арту, образно говорячи, народного мистецтва, яке завдяки Енді Верхолу охопило світ. Але саме тоді ще один відомий американець, філософ Артур Данто, проголосив, що знає точну дату, коли вмерло мистецтво – в 1968 році, коли Енді Верхол створив першу експозицію з бляшанок для супу Кемпебл. Звідки це ім'я Вархол? Розповідає директор музею українсько-русинської культури в місті Свидник на Словаччині Мирослав Саполига.
Так сам Енді Вархол, це таке по американський варіант його імені, він в дійсності Андрійко, Андрій Вархола, його батьки були Юлія Завадська і Вархола, Андрій Вархола із села Микової. Село Микова – це українське село, яке знаходиться на Прящівщині.
Все своє життя Енді Вархол згадував українські пісні, які йому в дитинстві в далекій Америці співала мама, але рідною вважав англійську мову. Він добре знав традиції української ікони, які йому допомагали створювати власні – боготворну Мерлін чи своє зображення. Хто він – українець, словак чи американець? Він належить світові, вважає Мирослава Мудрак, професор університету Огайо.
Я вважаю, що на загал, чи він українець, чи американець, чи словак, я думаю, що він – це світова постать. Але що ми не можемо ігнорувати, І я думаю, що це тільки тепер видвигається. Є ці дуже глибокі джерела, які виринали, які існують в його мистецтві. Навіть хоч його мистецтво виглядає таке космополітичне, таке міжнародне, таке, що воно взагалі не пов'язане з якоюсь традицією або культурою.
У Меділаборцях на Словаччині є меморіальний музей Енді Вархола. Про художника також розповідає експозиція музею українсько-русинської культури у місті Свидник. Його творами пишаються в музеях США і Канади. А тим часом на лемківській землі зростають сьогодні ще сотні верхолів. Прізвище дуже поширене на цих теренах. Можливо, між ними зростають таланти, які продовжать традицію свого славного земляка. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна може пишатися новим досягненням у музичному світі. На міжнародному конкурсі молодих музикантів у Монреалі звання лауреата здобув 25-річний український піаніст Сергій Салов. Переможці перших премій дістають не тільки солідну грошову винагороду, але й отримують можливість потрапити до когорти провідних музикантів світу. Про долю Сергія Салова докладніше розповість наш музичний оглядач Леся Олійник.
Артистична кар'єра Сергія Салова розпочалася з перемоги 10 років тому на конкурсі «Нові імена України». На той час він був учнем 9 класу музичної школи при консерваторії міста Донецьк. Колишні педагоги з шахтарського краю відзначають здібності Сергія не тільки як піаніста, а й композитора. Мистецька програма «Нові імена України», яка існує вже 15 років, сприяє дітям проявити свій талант в одній з європейських країн. Сергій Салов у повній мірі скористався цією нагодою. Після виступу у Франції юного піаніста запросили навчатися до Німеччини. Кілька років Сергій продовжував тут свою фортепіанну освіту, проживаючи в родині місцевого пастора. Наступним щаблем для юнака стало навчання у Великій Британії, в Гілфлоській вищій королівській школі в Лондоні. Треба відзначити, що в цьому престижному музичному закладі навчаються та викладають чимало талановитих українських музикантів. Для Сергія освіта за кордоном давала не стільки перевагу в здобутті виконавської майстерності, адже українські педагоги є досвідченими фахівцями в цій галузі, скільки можливість вийти на перехрестя світових музичних шляхів. Зокрема, Сергію Салову вдалося потрапити на один з найскладніших світових конкурсів в японському місті Хамамацу. Досить сказати, що відбір на цей конкурс відбувається лише в 5 містах світу, і право участі надається виконавцям, за плечима яких вже є артистична кар'єра чи звання лауреата. Переможцю першої премії у місті Хамамацу вручається 35 тисяч доларів та право зіграти 70 концертів на кращих сценах світу. Сергій Салов став другим на конкурсі Хамамацу. Перемога у Монреалі сприяє визнанню українського музиканта як одного з кращих молодих піаністів світу. Для своїх земляків Сергій щороку дає концерти в Донецькій філармонії. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода професор, завідуючий фортепіанною кафедрою Донецької музичної академії, піаніст В'ячеслав Бойков відзначив, що навчання в Західній Європі позначилося на грі Сергія Салова, насамперед виваженістю емоцій, дещо раціональним підходом до музичних образів, словом, саме тим, що відрізняє західноєвропейський виконавський стиль від традицій слов'янської фортепіанної школи.
Це був репортаж нашого музичного оглядача.